Ja, kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten, noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako niso lahko počne. Nihče tega ne ve.
Vsak petek v OFF programu skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pravzaprav sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži, drži.
Zadnja dva tedna je Slovenijo zaznamovala med drugim tudi namera Rusije, da za svojega ambasadorja pri nas imenuje bivšega prokremeljskega predsednika Čečenije Dokoja Zavgajeva in trenutnega namestnika zunanjega ministra največje države na svetu Sergeja Lavrova. Vloga Zavgajeva v Čečeniji v letih 1995 in 1996 je več kot problematična, pa čeprav proti njemu ne teče nobeden relevanten sodni postopek, kar pa bi bilo tudi iluzorno pričakovati, glede na geopolitično moč Rusije. O njegovi vlogi bi morala na predlog predsednice parlamentarne komisije za peticije, človekove pravice ter enake možnosti, Eve Irgl, ta torek razpredati omenjena komisija. Vendar je bila razprava preložena, saj naj bi bilo matično telo parlamenta za takšna vprašanja odbor za zunanje zadeve. Kritizirati gre tudi tiho diplomacijo Slovenije, da se z Rusijo predhodno ni dogovorila za kandidata, ki ne bi dvignil prahu. Na ministrstvo za zunanje zadeve pa sicer pravijo, da proti Zavgajevu ne tečejo nobeni sodni postopki in jim je to tako nujen kot zadostni razlog. Glede na poznavanje moči Rusije, proti kateri za območje Čečenije nikoli ne bo uvedeno mednarodno sodišče po vzoru bivše Jugoslavije ali nekaterih drugih žarišč vojnega kriminala, pa bi moralo biti načelo neobtoženosti samo nujen, ne pa tudi zadosten razlog. Čeprav je zunanje ministrstvo sprva zavrnilo ad personam komentiranje imenovanja, kot sami pravijo, pa je uradni glasno govorec ministrstva Milan Balažic le povzel postopke ministrstva glede imenovanja.
Torej, ruska stran je poleti Slovenijo obvestila, da namerava imenovati sedanjega namestnika ministra za zunanje zadeve, Zavgajeva, za prihodnjega veleposlanika v Sloveniji. V tem trenutku in tudi takrat nismo imeli nobenih podatkov o njegovem delovanju, ki bi predstavljali oviro za izdajo takšnega agremaja. In zato je ministrstvo za zunanje zadeve izpeljalo običajen notranji postopek, po kateri izvedbi je Slovenija izdala soglasje za novega ruskega veleposlanika, pač v skladu z to reciprociteto v primeru izdaje agremaja naši veleposlanici v Moskvi Adi Filip Slivnik. Proti kandidatu ne potekajo nobeni sodni postopki, ne v Rusiji, ne v tujini. Kot namestnik zunanjega ministra Rusije je v preteklih letih brez težav sodeloval v mednarodni dejavnosti Rusije in ruske diplomacije. Poleg tega je treba vedeti, da gre za ruskega veleposlanika, ki bo zastopal interese Rusije in Ruska federacija ima suvereno pravico, da izbira svoje veleposlanike. Morda, če še tu pojasnim, da neizdanje soglasja za tuje veleposlanike je ukrep, ki se ga partnerske države običajno ne poslužujejo, namreč zavrnitev agremana je v diplomatski praksi znak zaostrenih odnosov in se uporablja le izjemoma. Ker pa sta Slovenija in Rusija prijateljski državi in strateški partnerici, ju povezujejo tesni politični in seveda tudi gospodarski odnosi in zato tudi verjamemo, da bo novi poslanik, ko bo prišel v Ljubljano, tem odnosom pomembno prispeval. Na koncu morda še to, da je potrebno spostaviti, da Ruska federacija v Slovenijo pošilja sedanjega namestnika ministra, kar samo po sebi kaže na pomen, ki ga Ruska federacija daje odnosom Slovenijo. Tako visokega ranga Rusija za veleposlanika v Slovenijo doslej še ni poslala.
Lahko postavim še eno vprašanje?
Lahko.
Pravite, da niste imeli nobenih podatkov o njegovi vlogi, ampak vseeno ga mnoge človek, organizacije za varstvo človekovih pravic ga obtožujejo glede njegove sporne vloge v prvi čečenski vojni. Poleg tega pa me zanima, ali ne bi bilo možno tudi v času tihe diplomacije pred tem, ko je prišla informacija o javnost glede njegovega imenovanja, ali se ne bi dalo mogoče z rusko stranjo nekaj več storiti glede tega?
Lahko samo ponovim, da skratka poti kandidatu ne potekajo nobeni sodni postopki, ne v tujini, ne v Ruski federaciji.
Ampak je pa sporna njegova politična vloga, če že drugače ne moramo formulirati tega vprašanja.
To so pa seveda politične ocene in v takšne ocene se zunanje ministrstvo ne sme in ne more spuščati, tako da to prepuščamo politiki.
Niti v času tihe diplomacije pred podelitvijo Agremana.
Se pravim, da to gre za politične ocene in pri teh ocenah pa zunanje ministrstvo ne more sodelovati. Zunanje ministrstvo ima za nalogo, da korektno opravi formalni postopek izdaje Gremaja in to je tudi opravilo.
Precej bolj zadržan do imenovanja je nekdani dopisnik nacionalne televizije in dela iz Moskve Miha Lamprec.
No, gledajte, jaz bom odkrito povedal, da je zadeva absolutno zelo delikatna. Delikatna za Ljubljano, manj pa seveda za Moskvo. Zdi se mi tudi, to je moje osebno mnenje, da je zadeva mnogo bolj dramatična, kot se zdi na prvi pogled ali kot jo pač želijo prikazovati mediji, zlasti slovenski mediji, ruski mediji pa praktično temu niso namenili pozornosti, kar je seveda neka dodatna dimenzija, kako pač Rusija, kako se Rusija pač jemlje oziroma lasti svojo pravico imenovanja svojih veleposlanikov kjerkoli že po svetu. Jaz mislim, da je zadeva sporna za več strani. Prvič, seveda, je absolutno legitimno, kar je vodja slovenske diplomacije povedal, da proti omenjenemu Dokojo Zavgajevo ni nobenega sodnega postopka, ampak mi moramo vedeti, da v Čečeniji sta bili dve vojni, da to je vojna, ki je imela več resnic, več obrazov, ampak dejstva pač o Dokojo Zavgajevo pač govorijo tako, kot govorijo. In seveda moramo vedeti, da v tem kontekstu argumentacije, na, in diplomatskega leporečja, moramo seveda vedeti, da proti marsikomu drugemu, ki je pa eksplicitno odgovoren za to, kar se je dogajalo v prvi in drugi čečenski vojni, prva je bila vezana na pač ime predsednika Jelcina, druga je bila eksplicitno vezana na ime Jelcinovega naslednika, gospoda Putina, ki je za drugo čečensko vojno pač prišel na oblast. In seveda zdi se mi zadeva ne samo zaradi, bi rekel, bilateralnih odnosov, ne, pomembna še zaradi nečesa drugega, zaradi dveh stvari. Ne. Prvič, da je pač Slovenija polnopravna članica Evropske unije in da drugič, da pač prav slovenski zunanji minister predseduje odboru ministra Sveta Evrope. In to pa vemo, da pa ruska državna duma še ni ratificirala protokola številka 14, katerega cilj je tudi učinkovitejše delovanje Evropskega sodišča za človekove pravice.
Za mnenje smo povprašali tudi Blaža Kovača iz Amnesty International, kjer so že v preteklosti pogosto opozarjali na kršitve človekovih pravic v Čečeniji in ostalih zakavkaških republikah.
Ja, torej v Amnesty International Slovenije pozdravljamo dejstvo, da se je v slovenskem strokovnem in političnem prostoru odprla razprava o položaju človekovih pravic, tako v Rusiji kot pač v Čečeniji. Menimo, da je potrebno v naši državi kot tudi v Evropski uniji odpreti to razpravo o položaju človekovih pravic v Rusiji, v Čečeniji, o vprašanju nekaznovanja odgovornih odgovornih o vprašanju pasivnosti ruskih in čečenskih oblasti ter tudi o vprašanju neizvrševanja oziroma ignorance sodb Evropskega sodišča za človekove pravice. Tukaj ima naša država odgovorno vlogo in skupaj z Evropsko unijo mora odločno stopiti na stran človekovih pravic. Zdaj, kar se tiče predlaganega veleposlanika gospoda Zavgajeva, Amnesty International nima posebnega stališča. Zavgajev sicer nosi politično odgovornost za kršitve človekovih pravic in za njihovo nenaslavljanje, to pa velja po drugi strani tudi za druge ključne predstavnike oblasti v vseh državah po svetu, v Rusiji pa so to recimo Putin in Medvedev. Če tudi nimamo posebnega stališča, pa pozdravljamo, da sta se slovenska družba ter državni zbor odzvala in da aktivno spremljata položaj človekovih pravic in upamo, da se bo ta proaktiven pristop nadaljeval tudi v prihodnje.
Predstavnik zunanjega ministrstva je izjavil, da proti omenjenemu morebitnemu veleposlaniku ne teče noben postopek, noben sodni proces. Ali je to zadosten pogoj, da je neka oseba sprejemljiva za tako funkcijo?
Zdaj, tudi po naših podatkih gospod Zavgajev ni upleten v noben postopek povezan s kršitvami človekovih pravic, torej konkreten, recimo, kazenski postopek. Seveda je politična odgovornost nekaj drugega, je pa seveda res, da pač v diplomaciji to ni edino merilo. Ne? Tukaj pač nastopijo posebna pravila, posebni mehanizmi diplomatske službe in tudi, če neka oseba formalno ni obsojena, ni udeležena ali pa kakorkoli drugače, kazensko ali pa pravno preganjena, države, torej članice mednarodne skupnosti, imajo mehanizme, s katerimi pač recimo nakažejo svoj ne.
Postavlja se vprašanje, zakaj Slovenija ni izkoristila tihe diplomacije v času pred uradnim imenovanjem Zavgajeva in na ta način izrazila zadržke do imenovanja.
Lahko samo ponovim, da skratka poti kandidatu ne potekajo nobeni sodni postopki, ne v tujini, ne v Ruski federaciji.
Ampak je pa sporna njegova politična vloga, če drugače ne moramo formulirati tega vprašanja.
To so pa seveda politične ocene in v takšne ocene se zunanje ministrstvo ne sme in ne more spuščati, tako da to prepuščamo politiki.
Niti v času tihe diplomacije pred podelitvijo agremana.
Se pravim, da to gre za politične ocene in pri teh ocenah pa zunanje ministrstvo ne more sodelovati. Zunanje ministrstvo ima za nalogo, da korektno opravi formalni postopek izdaje agremaja in to je tudi opravilo.
Ta koalicija vladna se je pred volitvami je obljubljala neko novo načelnejšo politiko.
To je pač vaš pogled na zunanjo politiko, ki ga jaz ne delim. Ravno v teh dneh na zunanjem ministrstvu zaključujemo nek pomemben dokument, to je novo strategijo slovenske zunanje politike za naslednje petletno obdobje in ta strategija bo izpostavila ravno te načelne poante slovenske zunanje politike, tako da bo transparentna javnosti, ta dokument bo potem, ko bo sprejet na vladi šel v državni zbor kot najvišji organ demokracije v Sloveniji in v tem organu potem tudi transparentna javna razprava o načelnih postavkah slovenske zunanje politike.
Lampret je sporno imenovanje postavil v širši okvir Evropske unije.
In seveda zdi se mi zadeva ne samo zaradi, bi rekel, bilateralnih odnosov, ne, pomembna še zaradi nečesa drugega, zaradi dveh stvari. Ne. Prvič, da je pač Slovenija polnopravna članica Evropske unije in da drugič, da pač prav slovenski zunani minister predseduje odboru ministra Sveta Evrope. In to pa vemo, da je pa Ruska državna duma še ni ratificirala protokola številka 14, katerega cilj je tudi učinkovitejše delovanje Evropskega sodišča za človekove pravice.
Velja neko prepričanje, da imenovanje dosedanjega namestnika zunanjega ministra kaže na posebno vlogo, ki naj bi jo imela Slovenija v ruskih očeh. Ali ta argument zdrži?
Zdi se mi pa izredno pomembno, kar je ob tem primeru povedal eden od dobitnikov letošnje nagrade Saharov. In sicer ruski borec za človekove pravice, član skupine Memorial, in sicer Oleg Orlov. Orlov je povedal, ne, da je v Rusiji veliko pomembnih predstavnikov države, ki so sodelovali pri kršitvah človekovih pravic na Severnem Kavkazu, kamor sodi tudi Čečenija, Ingušetija in tako naprej. In če se spomnimo, kaj je on dejava, ob prejemu te nagrade, da Zagajev zaradi svoje vloge v prvi čečenski vojni predstavlja izredno kontroverzno osebnost. In da to njegovo imenovanje na mesto veleposlanika ni sramota samo za Rusijo, pač pa tudi za Slovenijo.
Kovač iz Amnesty International je več povedal o vlogi, ki jo ima geopolitični položaj neke države na občutljivost glede človekovih pravic.
Rusija je velika država in pač se ukvarja številnimi izzivi prava človekovih pravic. Glede številnih so bile izdane tudi že sodbe Evropskega sodišča, tudi mnenja drugih teles Sveta Evrope in tako naprej. To je zadosten indic, da je pač položaj resen in en teh priporočil teh sodb pač članica mednarodne skupnosti ne more kar tako ignorirati. Ne. Seveda pa se pojavljajo v politični realnosti področja, na katere pač te mehanizmi ne sežejo. Ne. Recimo vsi poznamo primer Guantanama, ki ga ZDA kljub hudi kritiki sistema človekovih pravic še vedno niso zaprle. Ne. Zdaj, mogoče bo to malo hecno za poslušalce, ampak seveda si velike države to lažje privoščijo kot male. Je pa veliko odvisno od pritiskov mednarodne skupnosti, ali bodo to dopustile. Pri Guantanamu je pač nam vsem skupaj to deloma uspelo, obljube so bile dane, še vedno je sicer odprt. Upamo pa, da bo podobno tudi pri tistih izzivih Ruske federacije, ki ostajajo nenaslovljeni.
Mogoče čisto hipotetično vprašanje, obstaja možnost, da bi bilo ustanovljeno sodišče tudi glede vojnih zločinov storjenih v Čečeniji, in če bi bilo hipotetično ustanovljeno, ali bi omenjeni gospod recimo hipotetično lahko bil obsojen na tem sodišču?
To je zdaj malo, ako ne rečem, provokativno vprašanje za pripadnika nevladne organizacije, ampak hipotetično ta možnost vsekakor obstaja.
Lampret je tako odgovoril na vprašanje, ali bi omenjena oseba lahko bila imenovana v neki drugi, pomembnejši evropski državi.
Glejte, si, tako kot jaz poznam zadeve iz prve ali druge čečenske vojne, ki je, kot vsaka vojna, ni črno-bela poslikava. Ne? Tudi ta, bi rekel, terorizem za območja Kavkaza ima svoje zakaj, ima svoje za to in ne gre za to, da bi zdaj ekskulpirali vse. Rusija seveda si je vzela pravico, da sankcionira v bistvu vse emancipacijske težnje čečenskega naroda. To je storil Jelcin v prvi čečenski vojni, s tem tvegal razpad tako imenovanega demokratičnega tabora, ki je vendarle v Rusiji pospeševal neke reforme. In simptomatično je to, da je Rusija prvo čečensko vojno izgubila in da je Putin na krilih čečenske vojne v bistvu prevzel oblast. Mi moramo pač vedeti, da Grozni je simbol za največji urbicid v moderni zgodovini, se pravi po drugi svetovni vojni. Ruske paravojaške, vojaške sile so v bistvu to mesto zravnale zemljo in ne moremo presojati usode gospoda Dokoja Zavgajeva mimo teh dejstev. Pa čeprav, kot pravijo naši predstavniki iz zunanjega ministrstva, proti njemu ni uveden noben postopek, kar pa seveda še ne pomeni, da mogoče ne bo kdaj uveden, ko se bo pač recimo oblast transformirala v takšnih ali drugačnih oblikah.
Kaj mislite, ali bi bilo možno imenovanje gospoda Zavgajeva v neki drugi pomembnejši evropski državi?
No, jaz mislim, da ne. Zato, ker vendarle izoblikovane demokracije, če imate mogoče v mislih, ne vem, zlasti ne v Veliki Britaniji, po moje tudi ne v Franciji in pa po moje tudi ne v kakršnekoli pomembnejši drugi evropski državi. Je pa res, da veste, Evropska unija, Evropska komisija, države članice Evropske unije imajo tudi tukaj do Rusije, zlasti če pogledamo Nemčijo, nekako vse dvojna merila. Na eni strani so tukaj, bi rekel, tako imenovani plinski interesi, gradnja severnega, južnega toka, ekonomsko sodelovanje z Rusijo.
kultivirala sta Urh in Tadej.
Kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten. Noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako ni človeka počne. Nihče tega ne ve.
Vsak petek v OFF programu skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pač sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži. Drži.